Ahoj, ahoj. My vás vítáme zase v podání Josefína a Edin u dalšího dílu. A dneska to bude už úplně jiný, protože už jsme se teda dostali k finálnímu rozhodnutí. A to takovému, že teda je to podcast. Tak máme konečně radost, že jsme to nějak učesali a konečně jsme se všichni čtyři dohodli. A budeme to teďka už držet v takovémto podání, bez hudebních bloků. Takže o to víc bude tady naší ukecanosti a víc informací a doufáme, že vás to bude bavit.
Presne tak, zároveň sa pridávam aj ja, zdravím všetkých, ktorí počúvajú. V podstate určite, čo by sme chceli a čo je nejaký plán do budúcna, je pozývať si sem zaujímavých hostí. Takisto odporúčam každému, kto počúva tento diel a nepočul ten minulý, kde bol rozhovor s pani Vaculíkovou, čo je veľmi obľúbená profesorka alebo dekanka na našej univerzite, tak aby si ho určite išiel vypočuť. A vlastne ešte dnes a určite aj v budúcnosti si vždycky sme sa s Josefinou nejakým spôsobom dohodli, že budeme si vybrať nejaké témy, ktoré budú aktuálne, ktoré budú zaujímavé a že dáme tomu trošku taký jednotnejší koncept a prevedieme vás vždycky tou témou, aby to bolo také ucelenejšie a upratanejšie.
Přesně tak, aby to bylo ucelené, takové učesanější, protože doteď, jak jste se asi určitě všimli, jsme hodně utíkali od témat a tohle se pokusíme teď změnit. Opravdu si vždycky nahodit jedno základní velké téma a tomu se věnovat celé to vysílání, což si myslím, že už se nám povedlo i minule tedy dobře, ale to byla ještě stále vlastně rádio, to bylo ještě s těmi hudebními bloky. No, tak já jsem zvědavá, jestli vás bude bavit nás opravdu poslouchat celou tu hodinu. I bez té hudby. Ale tak, doufejme, že jo. No a tak Edine, jdeme na to. Co pak vlastně, jaké to téma jsme na dnešek vybrali? Prozrať.
Dnešné téma je velmi aktuálne pre všetkých studentov, ktorí počúvajú tento podcast. A vlastne povedali sme si, že tým, že teraz skúškové obdobie, tak dneska sa budeme venovať štúdiu. Budeme sa venovať nejakým tipom a trikom, ako sa pripraviť na skúškové. Spýtame sa Josefíny, ako sa ona pripravuje na svoje skúškové.
Zeptáme sa i Edina, jak on sa pripravuje a jak zvládá svoje skúškové.
Pokúsime sa vám nejakým spôsobom možno pomôcť, možno povedať, čo sme počuli, čo by mohlo fungovať. A takisto sa pozrieme na to, že v čom sa ten náš školský systém líši od iných školských systémov v zahraničí, ako to funguje inde a z čoho by sme si napríklad mohli zobrať príklad.
Napríklad si zobrať príklad a budeme sa venovať konkrétne Skandinávii a poté Japonsku, tuším, Eden říkal. Ano. Takže Eden nám prozradí něco o školním systému v Japonsku, ja sa pustím do té skandinávské, ale úplne na úvod. Ještě nemohu si odpustit, nezmínit samozřejmě povinnou školní docházku. Historicky každý náš díl začíná nějakou tou historií, takže se na to vrhneme i teď. A samozřejmě základy povinné školní docházky byly položeny Habsburskou monarchií za vlády Marie Terezie a to roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe Říšský školský zákon z roku 1869. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 Všeobecná deklarace lidských práv. Tak toť k mému opět historickému úvodu.
Já bych se tě rovnou opýtal, Josefi. Ako vnímaš ty školskú dochádzku? Vnímaš ju ako niečo, čo je podľa teba veľmi prínosné a myslíš si, že to je dobré? Alebo naopak to vnímaš niečo ako čo je zbytočné, čo zabíja náš potenciál, potenciál detí? Vieš, akože sú také dva názory na školu. Jeden je taký, že je to proste, deckám sa bere kreativita, je to proste linajkovanie ich do jednej roviny. Druhý hovoria, hej, predsa je to dôležité, musíme mať všetci nejaký základ do života. Čo si myslíš ty?
Tak, děkuji za otázku, protože se mi nádherně nahrál k tomu, co mám připravené, a to je skandinávský školní systém, protože tvoje otázka i spočívala v tom, že někteří lidé si myslí, že škola bere jakoby kreativitu dětem. Ale já si nemyslím, že můžeme všechny školní systémy hodit do jednoho pytla, protože právě skandinávský školní systém se zakládá na tom, aby ty děti měly tu kreativitu, aby uměly sami přemýšlet, aby to nebylo, že si v knížce nebo v učebnici něco přečetli, a tak to prostě je. A také, že nejede vlak přesto, že učitel má vždy pravdu. Proto jsem si vybrala Skandinávii, konkrétně Švédsku se budu věnovat. A já, jaký mám teda jakoby přesně názor na školu nebo školství, musím přiznat, že mě vadí nastavení českého školního systému. Protože to... myslím si, že český školní systém moc nepodporuje žáky a i studenty, aby toho uměli víc, než jenom to, co si přečtou v té učebnici. Jako z mojí lyžařské kariéry, tak o tom prostě vím své, protože já jsem do školy nechodila, já jsem měla celý život individuální studijní plán a každý učitel mi házel klacky pod nohy. Kdežto, když se podíváš na americké střední školy, tak tam je o každého sportovce strašně dobře jako postaráno. Tam ta škola motivuje ty žáky, aby sportovali, aby byli co nejlepší v tom sportu. A právě ten sport těm žákům středních škol otevírají brány na opravdu uznávané univerzity. A to mi v České republice strašně chybí. A až jakoby občas se mi z toho tak jako over, až je mi fakt smutno, protože si myslím, že by třeba mohlo být všechno úplně jinak, kdybych já byla jako Američanka nebo právě byla na americké střední škole a dělala ten svůj sport.
Aha.
Zodpověděla jsem dostatečně svou otázku?
Určitě, určitě velmi dobrý postřeh a je velmi zajímavý. Je pravda, že asi ten školský systém u nás je nastavený nějako tak, alebo to je asi aj individuálne na tom učiteľovi, ale myslím, že asi tam bude niečo také, že to, že ty robíš nejaký šport, nás viac menej nezaujíma. Ty máš stíhať ten šport a ešte tú školu. Že možno to je niečo také, že na rozdiel toho, aby to bolo, že sa jako bere ohľad na to, že smeruješ sa tým vrcholovým športom a že vlastne dobre, my ti dáme úľavu. Otázka je, či by u nás zase ľudia potom nehovorili, hej, tak ona robí nejaký šport a zaraz nemusia učiť toľko, čo my. Neviem, tie pohľad na to môže byť rôzne, ale takto. Navrhujem nasledovné. Poďme sa pozrieť, ako to funguje v tej Škandinávii. Poďme sa pozrieť, ako to funguje teda v tom Japonsku a na záver to skúsim porovnať s tým, ako to funguje u nás.
Dobře, tak já jsem sice holka, ale přenechám ti teďka momentálně teda první slovo a pojďme se rovnou podívat na to Japonsko.
Dobré, OK. Tak čo je také veľmi zaujímavé na tom Japonsku, je, že vlastne my sa teraz bavíme hlavne o tom Japonsku, nejakej základnej škole, to znamená, že vlastne o tom úvode tých detí do toho nejakého systému. No a napríklad v Japonsku je veľmi, veľmi zaujímavé, že k tomu samotnému štúdiu je úzko spätý úklid. Jo, to je proste niečo, čo japonskí študenti už od malička robia. Skladajú sa do takých tímov, v ktorých vlastne sa musia nejako dohadovať a spoločne uklízať alebo teda upratovať tie nejaké priestory. A vlastne oni sa nikdy ani nestretávajú, napríklad ako to je u nás, že väčšinou človek odchádza zo školy a iba vidí, ak prichádza pani upratovačka, ale že vlastne je to naopak, že tie deti nejakým spôsobom udržujú a pečujú o tú triedu. A možno práve aj to je jeden z dôvodov, prečo fakt Japonsko aj v tých veľkých mestách patrí medzi jedno z tých najčistejších miest a že väčšinou ľudia naozaj akože tam, keď napríklad nevidia smetný kôš, tak zoberú si proste odpadky so sebou v nejakej taške domov, aby ich vyhodili doma. Čo si myslíš o takomto niečom nastavení, že vlastne klid na škole, že sa to učí, pretože to je možno ako fakt aj problém veľa detí alebo veľa ľudí mladých, že v podstate prvýkrát, keď sa stretnú s povinnosťou uklízeť, je, že až keď sa osťahujú sami a zrazu sa im tam kopí nádoby, kopí sa im tam všetko a až tedy vlastne zistia, že sakra, musíme sa aj upratovať. Čo si o to myslíš?
Myslím si o tom, to, že som si okamžite spomínala na moje spolužáky ze základní školy a především na ty z těch posledních dvou lavicí a myšlenky se směrovaly hlavně tím směrem té nejvíc plesnivé svačiny, jak v jejich skřínce, tak v té lavici. A díky bohu, že jsme si tenkrát opravdu drželi to svoje místo v té jedné lavici. Protože pár těch mých spolužáků opravdu byly děti, po kterých se kterými nechcete sdílet tu lavici. A opravdu, jo, ten nepořádek, no, jako, myslím se, že děti by k tomu určitě měly být vedený. Ovšem, co mě napadá, myšlenka, jestli se o tohle nemají postarat rodiče. Jo, já si myslím, že školní systém jakoby zaobírá už tak strašně moc věcí, že nějaké základní jako životní hodnoty nebo priority, mezi které si myslím, že ten úklid patří a nějaké jako přece jenom čistota a návyky, že to by měli přece týdat hlavně rodiče.
Hmm. No, ono to možno, a myslím, že hovoríš jakože dobré, len ono možno vlastně v tom je jako keby celé to jadro tých školských systémov iné, že zatiaľ, čo vlastně naši prváci prídu do školy a učia sa teda hneď nejakú geografiu, že ono sa to asi volá trošku inak, ale v podstate je to nejaká nauka o tej zemi a učia sa tam písať, čítať, počítať a dajme tomu nejaké o zvieratkách a tak proste nejakú takéto základné geografiu, biológiu, ja to už si moc nepamätám, čo som sa teda učil v prvom ročníku. Tak vlastne napríklad konkrétne v tom Japonsku sú tie prvé ročníky venované úplne iným aktivitám, že vlastne oni sa až v nejakom 3., 4., 5. ročníku dostávajú reálne k tomu, že sa začínajú učiť nejaké informácie a oni sa vlastne celé tie prvé roky učia nejakými hodnotovými systémom. Že vlastne napríklad veľmi sa učia v tých prvých ročníkoch, že dobré spôsoby sú viac ako vedomosti, alebo že vlastne učia sa byť nejakým spôsobom zdvorilý ku starším, vážiť si starších a tak ďalej, čo je. Mám pocit, že u nás to funguje tak, že to je možno ešte tak zo socializmu trošku, že proste učiteľ je nejakým spôsobom tá autorita, ktorá by ideálne mala byť buď obľúbená, alebo by mal to byť veľký strašák na tej základnej škole. A proste treba byť zrovnaný, treba proste byť ticho a proste počúvať, čo hovorí ten učiteľ a byť nejaký aktívny taký študent. Fakt mi to ešte stále pripomína ten náš systém trošku taký socialistický systém, aj keď som ho ako úplne priamo nezažil, ale minimálne keď sa pozrieme na nejaký film. Keď sa pozrieme naozaj na nejaký starší český film a vidíme tam, jak je vykreslené to školské prostredie, tak ono sa to teraz ani až tak moc nezmenilo, aspoň minimálne v hlavách tých učiteľov. A vlastne v tom Japonsku je to naopak tak, že vlastne tá úplne prvá vec, ktorú ťa učia, není toto, ale je to vlastne, že vlastne tie tvoje hodnoty ako človek a ako sa máš správať voči starším a tak. A tým, že sa to naučia možno tie úplne tie deti, ktoré to potom dodržujú ďalej, tak to vlastne učia automaticky aj tí rodičia, alebo vlastne tie deti, ktoré potom sa stanú rodičmi, tak to učia tie deti. Vieš, čo chcem povedať? Že napríklad ten úklid, že tuto rodičia by to síce mali urobiť, lenže každý má ten normu pre ten úklid nastavený úplne inak. Takže proste pre jedno dieťa je úplne nemysliteľné, že by v sobotu nevstalo a že by teraz neupoupratovali celý dom, pretože to tak u nich funguje, mamka to proste zavelí. A pre druhé dieťa proste to nezná vôbec.
Jasne, rozumím. No. A teď mi vypadla myšlenka. Měla jsem dvě myšlenky. Jedna teda byla okamžitě starý film, školní, takže obecná škola, tak jsem na to chtěla reagovat, že minimálně už jsou zakázané tělesné tresty.
Okay,
i když pamatuju, že ano, někdy bych to nechala. Ale
my jsme vlastně reformátory, kterým se stále něco páčí.
Ano. No. A tu druhou myšlenku jsem asi zapomněla. Ano, už vím, chtěla jsem se tě zeptat, v kolika letech začíná dětem v Japonsku ta povinná školní docházka. Protože to, co ty jsi vlastně říkal, tak mě to trošičku připomíná naší školku. Jo, že právě v té školce se teprve jakoby spíš socializují, učí se přece jenom nějakým trošku hodnotám, jo, hraješ si s nějakou hračkou, tak teď jí musíš ale jít tam uklidit, jo. A právě že v těch 6 letech nastupuješ na základní školu. Takže mě to vlastně to, co jsi říkal, trošku připomnělo, to my to máme rozdělený, jo, že školka a potom základní škola. Jo, tak vlastně se chci zeptat, v kolika letech v tom Japonsku oni děti do školy jdou. Jo? Jestli vlastně se to tomu nepodobá, jestli by se to tomu nedalo přirovnat.
Uh-huh. Normálně mají to velmi podobně jako my. A začínajú takisto v tom istom veku, ako myslím, že okolo 5-6 let.
Mm-hmm.
No, čo si povedala s tou školkou, máš pravdu určite. Určite máš pravdu niečom, že vlastne u nás tá školka asi slúži trošku na toto, ale Teda ja neviem, ako tie školky sú nastavené dnes, ale akože viem, že tie školky sú, alebo teda aspoň moja škôlka bola dosť o tom, že sa proste ako hralo a učilo sa nejaké také tie, nejaká kreativita a tak ďalej. Možno, že skladať nejaké veci, kresliť obrázky a tak, ale príde mi, že tam sú tie deti ešte veľmi malinké. Vieš, že proste tam sú veľmi malinké na to, aby ty si ich dokázala, akože, ako samozrejme, treba ich učiť od začiatku, ale že ešte, predsa len už v tých 6 rokoch už máš taký ten ako mozog, kedy už plynule rozprávaš proste, už tvoríš nejaké myšlienky a tak ďalej a už podľa mňa skôr ako sformuješ to dieťa do nejakého slušného človeka medzi tým 6. 8. rokom, ako medzi teber s 3 až 5.
To ja si třeba moc nemyslím. Ja si asi stojím za tým, že čím dřív, tím líp. Jo, jak se to říká, starýho starýho nějaký zvíře, jo, starýho psa. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Ale toť můj názor třeba ne, já opravdu, já sice mám 2 malé sourozence, ale taky vlastně už si to nepamatuju, když jim byly 3, 4, 5, jo. Dneska už jsou to velký plnohodnotný lidi. Ale
možno by vlastne taký náš prienik v týchto názoroch bol taký, že asi určite súhlasím s tým, že čím skôr, tým lepšie. Možno by som iba v tom ešte, možno by bolo dobre v tom ešte pokračovať chvíľku. Že možno je škoda, že sa to vlastne v tej prvej triede úplne utne a že vlastne sa ako keby prestane to nejakým spôsobom riešiť a nabene sa ako by na nový školský systém, kde vlastne učiteľ je tá autorita, je to proste, celé to funguje trochu inak. A že možno by sa to malo ešte v tých hodnotových veciach pokračovať. Čo si myslíš o tomto?
Stejně zase si myslím, že to má být hlavně prvotní práce rodičů. Opravdu. Myslím si, že ten učitel nemá už potom tolik možností a času, aby ještě přebíral povinnosti rodičů. Jo. Ale
Je to akože máš pravdu. No je to ťažké určite. Tá rola toho učiteľa je asi ťažká, pretože vlastne mu tam príde do tej triedy, neviem, 30 detí, 25 detí. Jedno je úplne poslušné, jedno je úplne rozmaznané, jedno je také, že sa stydí, druhé zase nezavere ústa, furt niečo rozpráva. Ako určite to není sranda byť učiteľ na základnej škole.
Určite ne. A týmto veškerý respekt všem učiteľom, pretože ja bych to nezvládla, myslím, ako s malými deťmi.
Som si, že není to vôbec ani sranda teraz na univerzite byť nejaký ako v podstate prednášajúci, že vlastne, a to už sa bavíš dospelými ľuďmi a zadávaš úlohy dospelým ľuďom, tak to musí byť naozaj ako veľmi, veľmi náročné to robiť s deťmi. Ale poďme sa presunúť trošku ďalej, aby sme sa nezasekli. Čo je ďalšia veľmi zaujímavá vec na tom japonskom školskom systéme, a to ma zaujíma, čo na to povieš, je, že obed sa podáva v triedach spolu s učiteľom. Neviem, či si chodila, ty si teda vravala, že si mala individuálny plán, ale neviem, či si zažila takú klasickú školskú jedáleň, kde proste je tá pani kuchárka, ktorá má tú sieťku, hodí ti tam proste ten pokrm, ktorý proste sa nedá je väčšinou. A proste je to ako fakt, mne to osobne prišlo naozaj veľmi zaujímavé, ako dostať nejaké ako relatívne chutne vyzerajúce a chutné jedlo a možno si ho dať v triede. Ono totiž to tí Japonci veria, že vlastne aj to, že jedia s tým učiteľom, že to nejakým spôsobom prehlbuje ten vzťah s tým učiteľom.
Ja som to zrovna chtěla říct, že to bylo to první, co mě napadlo, že pokud vlastně ty s tím člověkem, ty s tím vyučujícím a i s těmi svými 20-30 spolužáky opravdu trávíš každý den od rána do odpoledne, i včetně právě těch obědů, tak možná se ten vztah jakoby utužuje, ale možná už je to moc, ne? Ale takhle, já když jsi začal mluvit jakoby o té školní pauze, obědové pauze, tak já jsem si okamžitě představila scénu z nějakého karatekidu, že jo, jak tam všechny ty děti obědvají v tom atriu, že jo, v té krásné budově a ty jenom, no ty děti zůstanou ve třídě. Tak, to úplně nevyšlo. No, nevím, no, co si o tom myslím. Jinak, jo, samozřejmě párkrát jsem ve školní jídelně byla. A bylo to peklo na zemi tedy, ale ale nevím, no. To spíš mě to ještě přivádí na myšlenku, když třeba byla nějaká vánoční besídka. tak my jsme si třeba vždycky přinesli termosky s čajem, cukroví, že jo, nějak jsme si poskládali jinak ty lavice a opravdu jsme celý ten den si opravdu jakoby jenom povídali, měli jsme puštěný ty koledy, jedli jsme to cukroví a zase to bylo úplně jako něco jiného. Tak jestli ty žáky v Japonsku tady ten způsob stravování ovlivňuje tímhle způsobem, že to ty děti jako stmelí a že si spolu povídají, tak se mi to asi líbí.
Ono se to možná nezdá, ale podle mě jedlo je jako fakt velká součást našich životů, že vlastně je to také naša jako keby ta najprimárnější potřeba a vlastně z něho trávíme celkom jako veľa nějakého času, třeba máme rádi dobré jedlo a tak dále, alebo a samozřejmě jako kdo, ale...
A je to zároveň i společenská událost, že jo, jdete ať s rodinou, nebo s přáteli, nebo se svojí ženou, mužem, jdete prostě třeba na večeři a je to jako událost, je to hezké, že jo, povídáte si, dáte si něco dobrého k pití, k jídlu, takže pokud to probíhá takovýmhle způsobem, tak se mi to líbí, protože nejhorší ze všeho je, když se nabíhá do té školní jídelny, teda dle mého názoru, že jo, máš 5 minut na to, aby si do sebe něco hodil a zase běžel zpátky, to tam jako
Je to, já si pamatám, to prostě, pamatám si, jak všetci utekali prostě rýchlo cez tej chodby, aby prostě neboli úplně na konci toho radu.
Ano, úplně ano, tam, aby nečekal 20 minut na to.
Se tam zabiť prostě s tými ostatnými. Potom se tam dostaneš, potom čakáš. Jo, dostaneš jedlo, které není ani většinou jako moc chutné, abo teda, no, jako většinou u nás to aspoň bylo, takže to bylo většinou taká brečka. A prostě potom se nějako vrátíš, no, zatiaľ čo, keby si nějako v triede a prostě zrazu ti donesu to jedlo, které je teplé, jako pre celou triedu naraz a vlastně všetkým se to rozdá, že si stačí naraz jíst. Přijde mi to celkom pekné.
K tomu jídlu, jo, tak já na tebe mám otázku. Dostávali jste ve školní jídelně mlékovou polívku?
Mlékovou polívku? Fúha, asi sa tam vyskytla, že raz za 14 dní, alebo tak.
A snedl si ji niekde?
Ja som to moc teda určite nejedol. Ja som bol veľmi vyberavé dieťa na recepty v školskej jedálni a naozaj veľa som toho nechcel jesť, ale ja si aj myslím, že reálne veľa jako z toho nebolo dobrých jedál, hej, že prostě ani chuťovo to nebolo veľmi dobré, ani prostě jako vizuálne to nebolo veľmi dobré. Vieš, ešte prostě keď si dospelý človek, tak si veľmi ako neskôr začneš dávať vlastne jedlo na základe toho, čo to je. Takže ty napríklad sa naučíš, ako dospelý človek jesť nejaké fazulky alebo nejaké veci, nejakú zeleninu kvôli tomu, že vieš, že toto ti proste prospeje a to vlastne aj ti vytvorí nejakým spôsobom na to chuť. Ale ako to dieťa, pre teba je veľmi dôležité, ako to vlastne vyzerá. No a keď sa tam dostaneš proste jednu žufanku toho, zalé sa to tým proste a je to také, že na tu máš, vyzerá to ako brečka.
No, není to dobrý. Samozřejmě jídlo extrémně u těch dětí, souhlasím, musí chutnat i očima. Tak. No nic, pojďme dál.
Určitě. Čo by som ešte tak vyzdvihol, aby sme zase sa na tom Japonsku nezasekli úplne nadlho, ale tak už povedal by som také posledné 3 veci naraz. A to je, že Japonci majú veľmi dobrú dochádzku. Možno to súvisí aj s tým vychovaním, možno to súvisí aj s nejakými ďalšími vecami, ktorými ich vedú, ale majú takmer 99% dochádzku. Takmer 100%. A že vraj, chodiť poza školu sa v Japonsku vôbec nenosí. A čo je taký paradox, pretože u nás sa chodiť poza školu docela nosí, hlavne na tých stredných školách. A disciplína potom vlastne sa odrkadluje aj v zamestnaniach. Jo, Japonci sú veľmi ako precízni v tom, že majú veľmi dobré účasti v zamestnaní. Čo je ďalšou záležitosťou, ktorú majú inak ako my, ale teda u nás to je rôzne, na niektorých školách to platí aj u nás, je školská uniforma. To znamená, že aby sa vlastne zmazal nejaký rozdiel. Presne tak, medzi tými nejakými sociálnymi vrstvami, tak vlastne všetci chodia do školy oblečení v školských uniformách.
A môžu sa zeptat, je to teda na všech, je to plošne na všech školách v Japonsku?
Áno.
To sa mi moc líbí.
Majú tie uniformy, majú dievčenskú a chlapčenskú verziu a vlastne ten cieľ tých uniform je presne zotrieť nejaké tie sociálne rozdiely. Ale tie uniformy aj tak nie sú lacné vraj. Že čo je taký paradox, že síce majú ako keby, že zotrie tie rozdiely medzi ľuďmi, ale celkom tí ľudia potrebujú to zaplatiť, aby mali dosť tých uniforiem pre tie deti. Ale potom aspoň nemôže sa hovoriť, že no, ty máš proste také oblečenie, ty máš také a ty si chudobný, alebo tak. No, je to zaujímavé.
To je vec, ktorá sa mi strašne líbí, opravdu. Ale už ako odmala sa mi to líbilo. Vždycky som toužila chodiť niekam na školu, kde bych nosila školní uniformu. A myslím si, že je to super a myslím si, že je to jedna z těch jako snad nejlepších věcí, co se může pro ty malé děti jako udělat, protože se tam právě úplně odstřihne i taková ta šikana, jo, ty máš tady ty tenisky, anebo naopak, ty nemáš na jiný boty a takhle, jo. Sama jsem si tím procházela, taky mě šikanovali, protože jsem chodila každý den zásadně jenom v konverskách, ale... Je to super, určitě, jako za mě, tyjo, kdyby se třeba tady jednalo o, jako potom teďka už moje děti, nějaké v budoucnu, a měla bych rozhodnout, jestli školní uniformy ano nebo ne, tak jsem rozhodně pro.
Ja inak akože, a to iba tak ako na taký kontrast, že ja som zrovna bol z tých detí, ktoré ako celkom, ja som si rád ako vymýšľal nejaké outfity, že dneska budem v škole vyzerať takto, že akože som tam išiel flexiť, ale ako rozumiem, myslím si, že takto som celkom za to, akože myslím si, že je to celkom fajn, minimálne pre tie malinké deti, hej, akože už potom možno na tej strednej škole, alebo už potom určite na tej univerzite asi už, je to otázne, ale myslím, že minimálne pre tie malé deti to môže byť zaujímavé. Každopádne, čo teraz zravala s tou šikanou. Tak, napriek tomu, že všetko toto funguje veľmi dobre, napriek tomu, že tí Japonci majú skvelú dochádzku, napriek tomu, že sú uvedení k tým svojim hodnotám, vrajme o veľké problémy so šikanou. Že napriek tomu všetkému je proste naozaj veľmi veľký problém v japonských školách vlastne so šikanou a nejakou takouto superivosťou medzi tými deťmi. Takže možno očividne ani tie uniformy, ani tie nejaké hodnotové systémy voči starším ľuďom, alebo ako sa správať ako človek, nepomôžu tomu, že tie deti proste sú proste zlé medzi sebou občas.
Deti sú proste zlí. Deti sú proste zlí. A mne tak napadá, v tom Japonsku je samozřejmě hodně bojových umění. Tak jestli to nemůže i souviset s tím, že ne všechny děti chodí do stejného oddílu, nebo jak to nazvat, možná některé dítě dělá tohle karate, některé dělá něco jiného. A tak jestli tam nemůže vzniknout...
Myslíš, že tam jako keby bojové umění jako naozaj, alebo myslíš, že kvůli tomu, že máme veľa filmů?
Ne, já si myslím, že naozaj. Jakože nebo tak možná jsem v tom naivní, ale já si opravdu myslím, že tam ty bojové umění jsou jako hodně. Vypadlo mi to slovo.
Populárne.
No, populárne, okay. Třeba například.
Netvrdím, že ne, jako asi teoreticky, ale či to iba není taky náš nějaký...
Možná taký... jo, možná jsem posadlá filmem Karate Kid.
Jackie Chan v nejlepších rokoch nás presvedčil, že každý druhý azijské dieťa je prostě...
Karate bůh.
No, presne tak. Ale neviem, ako naozaj je to možné, jo? Ja to nevypracujem iba, že jo, ne. Ale že myslíš, že by to aj toto mohlo mať nejakým spôsobom na to vplyv?
Myslím si, že jo, protože přece jenom je to, kdyby to tak bylo, jak tvrdím, že, nebo jak se spíš myslím, jak se domnívám, že ta bojová umění jsou tam hodně, hodně populární a téměř každé třeba druhé dítě je členem nějaké téhle jako školy nebo oddílu, tak tam přece je to bojové umění, utkají se, že jo, vždycky dva proti sobě. Takže tam přece jenom se v těch dětech buduje nějaká rivalita. A to se potom právě jako i přenáší do toho normálního života, jo? Tak třeba potom, když se třeba může blížit nějaký zápas nebo něco, jo, tak jako napadá mě, že můžou přece jako na sebe navzájem třeba žádli nebo být nějak naštvaný nebo něco a představuju se to tak. Ale je pravda, že čím víc o tom mluvím, tak si uvědomuji, že mnohem víc a víc popisuju ten film.
Každopádně možno něco tam je, ale zase čo je fakt, že paradoxně vo veľa bojových umeniach, či už v tom karate, tebarz, alebo v judě, alebo tak, že väčšinou, a právě tyto azijské bojové umenia, že oni väčšinou bývajú o tej nejakej vyváženosti, že v podstate oni dosť nejaké spirituálne, mám taký pocit, že sú založené na nejakej fakt akože takých spirituálnych myšlienkach, že není to iba ako z mláčetkých, jo, ale práve to je naopak, že ty sa učíš byť nejakej harmonii so všetkým, s celým svetom a že vlastne Je to nejaká spirituálna cesta, mal by si byť kľudný, nemal by si ho práve voči nikomu ako vlastne používať, ani pokiaľ nie si úplne nutný. Je to otázka, môžeme sa na to niekedy na budúce pozrieť. Každopádne, aby som to zhrnul, takže japonský systém má tieto výhody. Deti sa učia upratovať. Učia sa nejakým hodnotám. Obedujú všetci spoločne s učiteľom. Takisto majú vlastne na konci strednej školy také tzv. Skúškové peklo pre nich. Je to fakt nejaká veľmi, ale veľmi náročná skúška, na ktorú sa ako fakt, že musia pripraviť. A to je takých ako až taký milník v živote, že vlastne ono cca 80% ľudí iba tú skúšku zvládne, alebo dokonca 70 až 80. A pre tých Japoncov to ako je úplne niečo také, že ak ju zvládneš, tak tvoj život bude úplne skvelý, a ak ju nezvládneš, tak tvoj život bude úplne ako v keli. Takže majú tam takúto niečo. Majú školské uniformy, majú veľmi dobrú školskú dochádzku aj do zamestnania. Ale napriek tomu sa stále nevyhnú nejakej šikane a že vraj, čo je veľký problém v tom Japonsku, je, že vlastne absolventi majú nízku úroveň angličtiny.
No.
Takže je veľa vecí, ktorých by sme sa od nej mohli učiť, ale zase myslím, že napríklad našich absolventov tá angličtina nejakým spôsobom celkom dobre zvyšuje. Čo si myslíš ty?
Myslím si, že určite... zamyslela som sa. Myslím si, že Češi jako jsme na tom dobře s tou angličtinou nebo celkově s výukou těch jazyků. A trošičku mi přijde, jak kdyby až v dnešní době, až jak kdyby nepřijatelné, aby někdo neuměl aspoň pár slov anglicky. Tomu umí i moje máma a její 60. Skoro 60, no. Promiň, mami.
Je to určitě angličtina je dneska velmi, velmi veľký pomocník. Keď človek naozaj vie, tak proste tam, ak sme sa minule bavili o tých jazykoch, možno keď sa ich spomenieš, tak vlastne keď človek vie iba tú jednu reč, čo je teda angličtina, tak zrazu má prístup k toľkým novým informáciám, k toľkým novým ľuďom, proste k toľkým, jak nemusí čakať na tie preklady trebárs. A je to vlastne vo všetkých oboroch, či je to nejaký literárny obor, či je to nejaký marketingový obor, či je to nejaký vedecký obor. Proste, ak náhle ten človek dokáže vlastne ísť do tej angličtiny, v ktorej je väčšina tých publikácií vo všetkých smeroch a není limitovaný iba na preložené nejaké texty, tak je pravdepodobne ako o dva kroky napred.
Určite, tak však i ono sa říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si človeka. A ja nemôžu nesouhlasiť.
Tak ja by som navrhoval, že by sa mohli pozrieť na to Švédsko.
Jasne, jasne. Jdeme sa podívať teda na Švédsko a na úvod. Vlastně školní systém ve Švédsku celkově vyplývá ze skandinávského školního systému. Jo? Ve všech skandinávských zemích je ten školní systém velice podobný a na stejné bázi. Figuruje to na jednom hlavním jakoby, prvku. A to je děti nestresovat. Já nevím, jak velký stresař seš ty, Edine. Ale třeba mě se tohle hrozně líbí.
A v čom přesně jako, v čom například si stresovala ty v té škole? Čo máš úplně přesně jako na mysli?
Já úplně ve všem. Takhle, já ráno vstanu a jsem vystresovaná.
Jsi taky stresový člověk?
Tak. Ne, tak vezmeme to úplně od začátku. A to je školka. Školka začíná ve Švédsku už od vlastně prvního roku života. U nás máme jesle. Jo, tak ve Švédsku se to nerozlišuje, ve Švédsku to je prostě školka, děti tam chodí nebo navštěvují školku od prvního roku svého života a to po dobu 6 let. Takže si vlastně myslím, že v návaznosti na to Japonsko, jak teďka říkal Edin, právě v té školce získávají děti ty první návyky, nějaké I to socializaci, že jo. Myslím si, že od takhle nízkého věku je to super. Myslím si, že extrémně u jedináčků to je něco absolutně nedocenitelného, pokud dítě už v takhle raném věku se stýká se svými vrstevníky. Tak, poté je tady samozřejmě základní škola a povinná školní docházka začíná ve Švédsku 7. rokem života a trvá až do 16 let. Což je, pokud se nemýlím, trošku jiné, Ano, protože u nás se chodí do školy v 6 letech. Pokud tam není, že jo, nějaká taková ta výjimka, že jste narozený, já nevím, v srpnu. Ale to bych nechala být. No, takže zkrátka základní škola od 7. do 16. roku. A už jsme u toho nestresování, protože učitelé vyznávají myšlenku jakési absolutní rovnosti. Takže tam neexistuje, aby nějaké dítě takové to, aby tam bylo to rozdělování. No, Péťa je jedničkář a Honzo, ty, jo, ty máš samý pětky, co z tebe bude. Tohle tam neexistuje. Naopak, ty studenti nebo ty žáci ani nejsou hodnocení známkami, a to až do 8. třídy. Ale nedostávají ani žádné pochvaly a ani se tam neúčastní nějakých soutěží. My máme, že jo, nějaké klokánky, matematické olympiády a další takovéhle soutěže. A to tam neexistuje. To tam není. A ještě jedna zajímavost, a to, že zkoušení u tabule je možné, ale pouze pokud si to dítě samo vyžádá. Jo. A důvod, budu to zase opakovat, učitelé ani rodiče nechtějí děti stresovat. Tak, a jak jsem říkala, jak jsem zmiňovala, že až do 8. třídy nemají, se neznámkují ty děti, tak v těch posledních dvou ročnících na základní škole se už hodnocení dostává a to je rozděleno do 3 stupňů. A to prospěl s mimořádným vyznamenáním, nebo prospěl s vyznamenáním, a nebo pouze prospěl. Což se samozřejmě nabízí otázka, a co neprospěl? To máme i my, že jo? Máš pětku, neprospěl, propadáváš. Nazdar. No, tak ani tohle ve Švédsku neexistuje. A opět ten důvod je zase, aby se studenti nestresovali. Jako musím říct, že na jednu stranu se mi to moc líbí, taková jakási jakoby rovnost a právě, že se to dítě úplně odprostí od jakéhokoliv. Jak to, že měl Péťa jedničky, jo, a ty máš ty dvojky. Ale já doufám, že mi rozumíte, já to asi neumím víc jako popsat, ale Edne, víš, co tě myslím, jo? Že na jednu stranu je to fajn, protože právě tam nejsou tam tyhle ty rozdíly, ale a všichni mají stejné možnosti, všichni mají, jo, nikomu se nevychází víc vstříc, nikdo se nedriluje, nikoho v té třídě se nedrilujou učitelé víc, nikoho míň, je tam prostě jako nějaká asi rovnost.
A pochopil jsem teda správně, že v podstatě, aj kdyby se vůbec neučil, tak vo Švédsku jakože nemůžeš v podstatě jakože neprospět, že nemůžeš jako propadnout?
No, neexistuje to tam, neprospěl. Takže nemůžeš, no. Prostě, já si myslím, že tam jde hlavně o to, že pokud by se to dítě opravdu vůbec neučilo, ale vůbec neučilo, tak prostě si prošel základní školou, tou povinnou základní docházkou po dobu těch 10 let, protože oni tam tady chodí jako na tu základní školu 10 let, 10 ročníků mají. A tím pádem, nevím, no, pak se třeba asi teda nedostaneš na střední školu a prostě skončíš, no. Asi to tam je takhle, no. Prostě tam, omlouvám se, tohle to nevím to jistě, ale prostě tam si evidentně projdeš základní školou a je všem asi relativně jedno, kolik přesně se z toho naučil. Jenže tam je ve Švédsku celkově jeden obrovský rozdíl a to je to, že ty lidi jsou jinde. Ale úplně. Víš, tam ty lidi si i jako řeknou, a proč bych to jako měl ničit, jo, nějaký vandalství nebo něco takového. Tam to neexistuje. Tam ty lidi si prostě řeknou, proč bych jako to měl ničit? Teď to vlastně ničím i pro sebe. Teď mě se to líbí, že takhle. Jo, ty lidi jsou úplně, ale úplně někde jinde. Proto si i myslím, že ani u těch švédských dětí neexistuje něco takového, aby se jako neučilo, nebo aby ono samo nemělo zájem na tom se toho naučit ještě víc. Jo? To jako...
Asi chápem, že chceš povedať, že v podstate pravdepodobne tam tá nejaká kolektívna sila je taká, že alebo asi aj tá výchova tých detí a presne akože ten jednotný smer je taký, že predpokladáš, že vlastne tie deti nie je to ako u nás, že by chceli všetko ako skipnúť a ulejiť sa, ale že naopak, že proste, že im tak by narobí problém nejakým spôsobom, že nehľadajú, že akože OK, možno niekto prospie lepšie, niekto horšie, ale že nehľadajú proste vysloveně, jak se s tomu vyhnout, hej?
Myslím si, no, že prostě opravdu i ty děti to mají tak srovnaný, že prostě mně přijde, že české děti, kolikrát právě ty, které chodí za školu, nebo právě mají čtyřky, pětky, takže furt o něčem špekulují, ale furt, jo, jako právě vymýšlí, a jak nejít do té školy, a jak tohle udělat, a jak tohle sfalšovat. A myslím si, že ve Švédsku ty děti prostě, je to nenapadne. Prostě tady je jasně dáno něco, že se prostě od tolika do tolika chodí do té školy, myslím jako od toho roku života do toho roku života, a že ty děti o tom ani jako, že je nenapadne to nějak jako znehodnocovat, nebo jo, prostě ty lidi tam jsou úplně někde jinde. Fakt. Jako na svoji vlastní osobní zkušenost to vím a já prostě Švédy miluju, nebo celkově jako Skandinávce, právě kvůli tomuhle jejich jako nastavení, tý mysli, to je úplně něco neuvěřitelného pro mě. Tak, jdeme dál. Střední škola. Střední škola trvá od 16. do 19. roku dítěte a zde už probíhá hodnocení studentů, ale není nijak zveřejňováno. To znamená, že například písemky se dostávají tak jako tou stranou dolů, že žádný jiný student prostě nevidí tu známku toho svého přísedícího nebo jo, toho svého spolužáka, který sedí třeba vedle něho. Všechno je prostě utajené, všechno je to jenom věc mezi tím vyučujícím a tím studentem. Si pamatuju, že to bylo vždycky to nejhorší, když se četly ty známky nahlas, že jo. Tak jak ten vyučující ještě vždycky jako si tak jako dupnul na toho, který dostal třeba tu pětku. To mi přijde úplně na hlavu postavení.
No je to určitě jinak jako v tom Švédsku, no.
Rozhodně. No, v případě testů, které jsou zveřejňovány online, tak je k dispozici seznam studentů seřazený podle abecedy a nikdo tak ani jako nepozná, kdo byl nejlepší a kdo byl nejhorší. Jo, zkrátka opravdu je to pouze věc mezi učitelem a tím učencem, tím studentem. Tak, v posledním ročníku střední školy se objevují stejné stupně hodnocení, jako jsou na základní škole, ale s jednou výjimkou. Student zde už může propadnout. Takže to znamená, že v 19 letech už prostě ten stres zvládnout musíte. Je to vlastně první stres v životě pro švédské děti. Tak, švédští studenti mají ale štěstí v tom, že jejich gymnázia se dělí do 16 různých studijních programů, díky čemuž se může každý zabývat tím, co ho skutečně baví. To je další neuvěřitelná výhoda skandinávského školního systému, protože tam ten stát má hrozně velký zájem na tom, aby to dítě opravdu už od raného věku dělalo to, co ho baví, to, co chce. Proč? Protože oni si tím zajišťujou, že nevzniknou mezery na trhu. Jo? Tím, že podporujou ty studenty tak, aby ty děti, aby opravdu dělali a v budoucnu se věnovali tomu, co je baví, tak tam potom nevzniká to, že jim ani ty studenti neodchází z té vysoké školy. Jo. Což já trošku předbíhám, ale dostávám se k tomu, že ve Skandinávii je naprosto normální a téměř až jako vyžadováno, aby si každý student po ukončení střední školy dal takzvaný gap year. Jo? Je to rok volna nebo rok prostě bez školy, kdy to dítě nebo ten teenager třeba někam vycestuje, jo, věnuje se nějakým brigádám, učí se nějaký jazyk, nebo chodí na nějakou stáž, ale prostě užívá si relativně ten rok bez školy a má za ten rok zjistit, co ho opravdu baví, co ho naplňuje a čemu se chce věnovat. Což právě už jsem zmínila, tím se potom předchází tomu, že lidé, nebo respektive už studenti tedy vysokých škol odchází z těch vejšek. Jo? To se tam prostě neděje. Protože to dítě, to ono prostě získá takovou tu svou nějakou jistotu během toho roku. Což ale zase v Česku mi přijde jenom jako se na to nahlíží, tak úplně jako, jo, když třeba někdo zmíní, no jako já si dám postřední rok pauzu, tak mi přijde, že společnost na něho nahlíží úplně jak jako tak to už se do té školy nikdy nevrátíš a no, tak to s tou vzdal brzo, nebo toto vzdáváš bez boje. Já si myslím, že je strašně špatně. Úplně jako zase, tohle je věc, která se mi na Švédsku hrozně líbí a myslím si, že zrovna gap year je jedna z nejlepších věcí, co pro sebe ten mladý člověk může udělat.
A náhodou podarilo se ti zjistit, alebo tak zajímavé, že čo vlastně oni v tom gap year, že čemu se venují, že či tebe, lebo většinou u nás lidé, keď mají ten gap year, tak jdou jako pracovat asi, že jo, jako většinou to je tak od té strany rodičů, že povedia, že no, tak teraz si skončil školu, tak si zarábaj, takže většina lidí se potom, alebo teda ne většina, někomu se zapáči, že má peniaze a že prostě může chodit do té práce a vlastně nějakým způsobem si financují svoje aktivity. A někdo právě si pově, že super, tak toto je ťažšie, jako jsem předpokládal, ještě rychle zpět do školy, asi dám nějakou přihlášku. Takže zajímalo by mě, že jako to mají asi tam.
Tak, tohle mají také ošetřené, protože první otázka teda byla, co oni dělají během toho gap yearu. Tak ano, většinou právě jdou někam na nějakou stáž, nebo se učí jazyk, nebo taková ta klasika nastoupí někam do kavárny a přece jenom ten život si trošičku jako užívají, bez těch jakýchsi větších závazků a povinností, jo? Ale už prostě se začínají oťukávat s tím opravdu dospělým životem. Ale zrovna taková kavárna nebo někam vycestovat za jazykem, je nejčastější. Ale a druhá otázka byla, že potom většinou přičuchnou k penězům a že už se nechtějí vrátit do školy. České děti. Tak i to mají ve Skandinávii ošetřené. A to proto, že Švédové jsou opravdu podporovaní, aby dostudovali. Jo? Tak oni dostávají téměř každý student vysoké školy ve Švédsku dostává dotace a stipendia, ale v takové výši, že jim to pokryje veškeré školní, veškerý studij jako studentský život, veškeré výdaje studentského života. Jo. Takže ty děti nebo ty náctiletí mají obrovskou motivaci jít studovat, protože oni se vlastně nemusí jako o nic starat. Jim vlastně ten stát platí za to, aby dostudoval. Jo. Takže oni většinou opravdu ty stipendia jsou tak velké, že mají pokrytý nájem, mají, tam se neplatí, ve Švédsku se nijak neplatí jako to studium na vysoké škole, to nepřichází v úvahu. No ale že mají teda pokrytý nájem, dostanou kapesné, velké kapesné na jídlo, jo, a ještě samozřejmě jim je dopomoceno, aby jako nemuseli moc cestovat na tu univerzitu, tak ještě jim jako pomáhají sehnat ty byty. To je úplně jako ty vlastně opravdu seš placený za to, aby si jenom dostudoval tu školu. A to je něco úplně úžasného, protože mně přijde zase, že v Česku studenti, každý student vysoké školy má nějakou brigádu, nebo někdo pracuje už jako na plný úvazek, nebo dobře, na částečný, ale každý student v Česku pracuje. Dejme tomu, kolik to může být, 80-90% studentů, jo. A tím se připravujou vlastně o ten čas tomu studiu, tím pádem nevěnujou tomu studiu jako těch 100%. Víš, co tím myslím, Edina, chápeš? Jo, jako prostě v tom Švédsku oni právě že podporujou, aby to dítě, ten student, se opravdu věnoval 100% jenom tomu studiu. A to je prostě jako úžasný. Takže abych to vlastně shrnula. Veškeré vysoké školy a univerzity jsou ve Švédsku bezplatné. A pozor, to i ty soukromé. Jo? Což bývá právě obrovským důvodem, proč je ve Švédsku vysoký počet zahraničních studentů a proč velká část studijních programů se vyučuje v angličtině nebo je v angličtině. To, že dostávají ty stipendia a dotace, které jsou opravdu vysoké a ten život jako pak není vůbec skromný. To je neuvěřitelný. Samozřejmě Švédsko je drahá země, ale to prostě to, co dostávají ty švédský studenti, to je neuvěřitelný. Já chci být Švédka prostě.
Počkej, máš tam aj nějaké sumy?
Nemám konkrétní, ale pročítala jsem si to, jako já čerpám z různých článků, proto to i ani nezdrojuju, ale plus i z nějakých, jakoby, co vím od mých známých, kteří žijou ve Švédsku, takže tak nějak to dávám dohromady, jo. Uh-huh. Ale přesné sumy nevím, ale...
Je to jako pohodlný život.
Je to pohodlný život. Je to naprosto pohodlný život.
Ono je fakt, prepáčte, hneď ti dám zase slovo, je fakt, že vlastně u nás je to tak, že študent, co to také bere, že vlastně ty jako študent ježíš študentský život, co znamená, že ješ třít bídu prostě a že vlastně jako máš nějaké výhody, máš nějaké zlavy samozřejmě, ale přesně jako jak nahle chceš něco, tak asi jediná cesta je jít na brigádu, jít do práce, zarobit si. To znamená, že vlastně přesně splituješ svůj čas 50% studio, 50% teba z brigáda alebo práca. A je fakt, že vlastně častokrát tým, že ty peniaze jsou jako naozaj nezbytné pro ten život, hej, že je naozaj veľa študentov, ktorí, samozřejmě jsou študenti, ktorých podporují rodičia úplně, že v podstatě mají vystarané, nemusí řešit nič, hej, a rodiče jim posílají, ale jsou študenti, kteří naozaj jako študují výslovně sami na seba, ten štát jim v tom až tak nepomůže a vlastně jediná jejich možnost jako být vůbec schopný študovat je ještě popri tom pracovat. A je pravda, že vlastně keď ty peniaze jsou úplný jako zdroj všetkého, tak ty študenti asi častokrát uprednostňují tu prácu před tím studiom. Možno radši uprednostňují nějakou bonusovou smenu před tím, aby byli na prednáške, trebárs, hej, alebo něco podobné.
Jo, myslím si to též. A myslím si, že je na tom mnoho pravdy. A myslím si, že je to hrozná škoda. Nebo spíš, že by to takhle rozhodně nemělo být nastavený.
Čo iba tak povím, že vím, že vo Švédsku, já jsem právě viděl jedno video, alebo prostě pozeral jsem nějaké zdroje a jsou o tom aj knihy a v podstatě tam jde o to, že vo Švédsku, alebo teda, bola to škandinávská krajina, nejsem si teraz presne istý, nechcem kecať, či to bolo Dánsko alebo Švédsko, ale jedno z týchto dvoch krajín. Že vlastne to bol taká štúdia, že vlastne kde máš najväčšiu šancu na svete, v ktorej krajine, keď sa narodíš ako chudobný, že proste narodíš v chudobnej rodine, kde máš najväčšiu šancu stať bohatým. A vlastne vyšlo to, že najlepšia krajina bola práve to Švédsko alebo Dánsko a bolo to práve kvôli tomuto školskému systému a vlastne bolo to práve kvôli tomu, že ľudia platia vlastne 50% dane. Že ľudia tam vlastne naozaj platia obrovskú časť tej dane, z ktorých sú pravdepodobne všetky tieto aktivity financované. Ale zase to je otázka taká do mňa na teba, že vieš si predstaviť, že by si nieko tých svojej budúcej práci platila 50% dane? Vieš si predstaviť, že by si za každých 10 000 korún, ktoré zarobíš, by si dostal iba 5?
No, to je obrovské téma, protože je to Švédsko. Jo? Doplním tě, je to Švédsko. A jsou to vlastně snad jedny z nejvyšších jako daní na celém světě. A proto i hrozně moc Švédů, jako švédských obyvatel, odvádí ty daně jinde. Jo? Velice oblíbené je třeba Monako. Jen tak jako pro zajímavost. No, já snažím se na to nahlížet tak, že to, do čeho se člověk narodí, jo, tak tomu přijde normálně, nebo samozřejmě. Jo. Takže myslím si, že kdybych se v tom narodila a žila v tom, že moje rodiče odvádí 50% daně, tak bych se na to asi zase nahlížela trošku jinak. Teď na to nahlížím tak, že je to strašný. Je to fakt strašný, moc úplně si to neumím představit, že bych právě vydělala dobře 30 tisíc měsíčně, ale měla jenom 15. Jenže tam se nesmí opomínat to, že ty sice zaplatíš, ty sice odvedeš těch 50%, ale kolik věcí tam pak máš jako zajištěných, jakoby zadarmo, že tě nečekají právě ty nečekané výlohy, jo, to, že ty vlastně platíš budoucnost těm svým dětem, jo, to je, jsou to různé protipóly a tohle je na hodně velkou a jinou debatu.
Ok, rozumím, že chceš povedať. Jasné, no, akože určitě. Keď sa na to tak pozrieme, tak určite tie štáty disponujú samozrejme rôznymi rozpočtami, ale určite je ako zaujímavé sa na to pozrieť, že vlastne, jak dokáže iba to, že jak naložíš s tým balíkom peňazí vlastne zmeniť celú tú nejakú populáciu. Hej, že proste presne, že niekto si povie, že naložím s tým takto, podporím tam a tam a proste podporím teda to školstvo, dáme obrovské financie do toho, aby ľudia nemuseli, študenti, že vôbec nič robiť popri tom, ako študujú, aby proste boli úplne zabezpečení, mali v pohode život. Tým získame možno veľké percento tých vlastne ako vzdelaných ľudí, ktorí potom tú krajinu teda posúvajú ďalej. Niekto zase povie, že dáme im vlaky zdarma, proste, ale už, alebo že nejaké sociálne výhody, to teraz robím si trochu srandu zo Slovenska, čo tam ako vzniklo pred pár rokmi. Sme tam mali dosť takú vládu, ktorá, ja akože samozrejme nejsem žiadny politik a toto není žiadne, neštudujem politiku, takže toto není žiadny ako profesionálny názor, ale ako tá vláda bola hodne prosociálna a v podstate to fungovalo v tom, že sa rozdávali veci za peniaze, ktoré chýbali potom niekde inde. Takže to asi nebolo úplne asi správne, ale tak ako hovorím, to je nejaký môj subjektívny názor. No a že je proste zaujímavé, jak môže vlastne iba to rozdelenie nejakých tých verejných financií mať drastický vplyv na to, že ako sa tá krajina pravdepodobne potom neskôr vyvíja.
Ja si proste určite súhlasím, jaký to má neuvěřitelný potom dopad na tu zemi, na ty lidi, na ty obyvatele. Protože ja si myslím, že je to, že práve ty veľké daně tam sú jeden z tých důvodů, proč oni sú úplne niekde jinde. Protože proste proč by to měli ničit, jo? Nebo tam, já nevím, tam třeba před obchodem, tam nemáte přivázané vozíky a že vám ten vozík to dá, že jo, jenom za nějakou tu desetikačku. Ne, protože proč by ten člověk měl krást ten vozík? Jo? Jako, jo, to je prostě, já jsem prostě tou zemí naprosto fascinovaná, já jsem celkově, já Skandinávii prostě miluju. Nevyplývá to jenom z toho, že je tam zima a sníh téměř celoročně. To ne, ale opravdu jako mě baví tohleto jejich nastavení, tady to jejich smýšlení a vlastně bych si to hrozně přála, abychom i my Češi a Slováci byli na takovýhle úrovni jako oni. No, ale ještě teda dokončíme tu vysokou školu, Protože tam je ještě i rozdíl v jedné věci, a to, že semestr jako takový je rozdělen do více částí. A málo kdy trvá nějaký předmět po celý ten semestr. Jsou to většinou jakoby krátkodobější kurzy a ukončení kurzu často bývá, to se ti podle mě bude líbit, jo? Ukončení kurzu často bývá bez psaného testu. Ten je nahrazen domácími úkoly, různými prácemi v týmech a nebo psaním nějakých třeba esejí. Což si myslím, že je případ našeho COVID studia.
Celkom áno, celkom hej. Akože napríklad ja teraz momentálne, čo študujem magistra, tak práve takto, píšeme vlastne aj testy a do toho ešte tie eseje, ale práve, že niektoré testy boli nahradené tými esejami alebo nejakými tými prácami, avšak ako na tie práce sú kladené také nároky, pretože vlastne ty už píšeš nejaký fakt odborný text, to znamená, čerpáš fakt odborných zdrojov a píšeš o veciach, ktorým ako sám v podstate ešte v tom štúdiu ako vôbec nerozumieš, nejakým spôsobom sa iba učíš od tých ďalších ľudí. Tak že na jednej strane vždy som bol taký, že som mal rád eseje, mal som rád nejaké slohy a takto, že mi to prišlo ako také tá ľahšia časť, ale teraz je to celkom ako, že napísať tú esej z toho odborného textu, aby to ako fakt bola nejaká odborná esej, tak ani to není vôbec randa.
Není, rozhodně není a jsem na tom stejně jako ty. Také ráda jsem psala veškeré eseje a referáty, ježišmarja, milovala dělat referáty. Ale prostě je dost zásadní rozdíl, jestli děláš referát na základní škole anebo píšeš esej na vysoké škole. Ale jinak si myslím, že to je, já nevím, možná, minimálně mě to asi vyhovuje víc, když je požadované jakoby celoroční nebo tam celosemestrální spolupráce nebo nějaká práce toho studenta i na základě nějakých průběžných úkolů a třeba jedné eseje, než když potom vidíš, že na té přednášce nikdo není, chodí tam 10 lidí furt stejných a pak se prostě nabifluješ a napíšeš test nebo prostě jdeš k ústní zkoušce a čau. No ale Edne, tímto se dostáváme k našemu rádoby hlavnímu tématu dnešního dne. A to jsme vám slibovali, že se trošku pověnujeme zkouškovému. A to spíš takovým jako typům, radám, zeptáme se Edina, ten se pak zeptá určitě i mě, jak ke zkouškovému přistupujeme, jak se připravujeme a tak. Takže Edine, já ti dám asi prostor.
Souhlasím, pojďme teda rovno na to. Pojďme se pozrieť na to, že najprv by som to odporučil takto. Poďme sa spýtať, alebo poďme sa porozprávať o tom, ako sa my pripravujeme na učenie. Možno budeme prekvapení, že vlastne každý z nás má nejaké techniky, ktoré fungujú tomu druhému, ktoré by možno vôbec nefungovali tomu prvému, alebo možno to bude presne naopak. A potom sa môžeme pozrieť vlastne, viem, že ty si pripravila nejaké odborné tipy a triky, že čo by vlastne mohlo fungovať, keď sa na niečo pripravujete, že čo sú také tie podľa odborníkov tie správne cesty. Tak začnem napríklad ja, aby som furt nebol taký, že Josefina taká povestý. Tak začnem napríklad ja. U mňa veľmi funguje, alebo mne naozaj pomáha, pokiaľ sa mám naučiť do nejaký test. Mám taký systém, že ja si naozaj vždycky proste prejdem, prečítam si teda tie nejaké zdroje, tie poznámky, alebo knihu, alebo podľa toho, z čoho ten test samozrejme je. A vždycky si vypisujem manuálne proste z toho tie veci. Že mne napríklad osobne nepomáha si to ako iba
čítať,
alebo že nepomáha mi si to iba ako vyznačovať. Jo, že niekto zoberie
zvýrazňovač,
presne tak. A že si to vlastne iba zvýrazňuje. Tak to mne nepomáha. Ja si to proste vždycky vypíšem. Zde to zabere o mnoho, ako keby asi viac času, jak to píšem. Ale paradox je taký, že pri tom, jak to prepisujem, tak sa to fakt naučím. A väčšinou, keď to takto pripravím na nejaký test alebo skúšku, tak to si ako je celkom odvážne tvrdenie, ale takmer vždycky ho dám.
No áno, hele, ale ja to mám stejne. A ono je to mimochodem podľa psychológie, tak je to to správne jako učení. A protože tam mají být právě tři aspekty. Přečíst, přepsat, zopakovat. Nebo nevím, jak to je přesně, nejsem psycholog. Ale něco takového to je, jo, takhle v těch třech bodech. A já to mám stejně. Já jdu teda nejdřív s tím zvýrazňovačem a všechno si to, všechny ty poznámky a skripta, si to podtrhám. Akorát, že ono to teda vypadá tak, že jsem podtrhala téměř úplně všechno, každý slovo, každou větu, jo? Tak, a pak to přepisuju. Což ano, pokud si umíte představit, jak by mohly ty výpisky nebo ty skripta vypadat, pokud vezmu zvýrazňovač a zvýrazním dobře, každou druhou větu, tak ano, přepisování mi zabere hodně času. Ale přesně jak říkáš, potom, když si k tomu jako vlastně sednu, že tak teď se to jdu teda konečně učit, tak se s tím, že už to relativně umím.
Protože vlastně tým, jak to člověk všechno prepíše, tak si tak by fakt, že urobí prehľad v tom, že vlastně čo tam je. A to je taká halus, no to je pravda. No a ďalej, mám tu takú ďalšiu teóriu a to ma teraz zaujíma, že čo na to povieš. To som tiež akože ja vlastne pozeral takú štúdiu, ktorá vlastne hovorila o tom, že vieš, ak sú proste, sú dva druhy študentov. Máš zadanie proste bakalárskej práce a máš na to celý rok. No a sú proste študenti, ktorí ak náhle začne proste zadanie, tak od začiatku začnú pracovať a ideálne tú bakalárskú prácu majú proste, dajme tomu, už v listopadu na polovicu dokončenú, niektorí majú úplne dokončenú, pretože už nechcú nechať nič na náhodu, proste okamžite pracujú a proste robia to s predstihom, pretože si nevedia predstaviť, že by to náhodou nestihli.
A pak je tu ta druhá skupina lidí, do který pasuju i já, kdy končí leden za chvilku a já mám 3 stránky bakalářky. Chtěl jsi něco takového.
Ano, přesně, jako hovoríš. Je tu potom ta druhá skupina lidí, která vlastně odkladá naozaj tu svou prácu až do úplně posledného bodu a robí to vlastně až úplně za 5 minut 12. No.
Tak s tím souvisí, já se bojím, že to neřeknu správně, jo, ale s tím souvisí, že díky prokrastinaci jsem se naučil, jak zvládnout práci za rok, za dva dny.
OK, to je jako celkom dobré tvrdenie, ale...
Takže prokrastinace vlastně přináší i to dobré, jako pozor.
Na to jsem viděl, to trošku odbočím, ale tak pokusím se, jakože se na tom neopustit dlho, ale to jsem viděl těž také vlastně tvrdení jedného majitele jedné velmi úspěšné společnosti celosvětové, že vlastně oni se snaží uplatňovat pravidlo, že oni si dávají jakože krkolomné deadliny. To znamená, že normálně většinou prostě jdeš něco robiť, tak nějaká firma, tak prostě dávají deadline, dávají si na to mesiac, dva. Jo? A oni prostě na silu si dávají deadline, že dáme tomu 6 dní, alebo že 5 dní, alebo tak, že prostě, že naozaj nezmyselné deadliny, ale že hovorí, že jim to fakt dobře funguje kvůli tomu, že vlastně paradoxně většinou, když nastavíš ten deadline dlho, tak ty jako keby si furt hovorí, že máš na to čas, máš na to čas, máš na to čas, vlastně, že ještě to jako keby není. A potom aj tak celý ten tým začne naozaj makať až před tým jako deadlineom.
Jasně, no. Hele, ale nebyl to Apple? Nebo něco takového? Nějaká takováhle společnost? Ne, to jako provozovala nebo se snažila provozovat. Nebo jestli jenom takovýhle nátlak tvořil jako přímo Steve Jobs, ale myslím, že tam něco takového fakt proběhlo, no. Že opravdu jako... Je zaúkoloval a máš na to 3 dny nebo týden nebo něco takového, že jo, na nějaký programování, tyjo, který zabere měsíc.
Je to možné, že ta inspirace je tam, o tom nevím. Toto konkrétně je nastavení jedné také firmy, oni tvoří nějaký jako keby video content na internet v podstatě, ale je to už fakt taký kolos, že prostě oni toho tvoří strašně moc, takže to je prostě, já dokonce ani nevím úplně přesně, jakože pravděpodobně ta firma robí viacej věcí. Není to taká to úplně známa firma, jakože Apple alebo Microsoft alebo tak, ale je to jako keby už celkom fakt velká úspěšná firma, ktorej to funguje, ktorý o tom hovoril. A je to také zajímavé, že vlastně naozaj ten deadline je většinou to, čo začne nutit tých ľudí pracovat a že vlastně je fakt, že malo by to být nějak konštantně rozložené na to období, ale většinou vlastně keď je niečo, dajme tomu, že má deadline o mesiac, tak ty sa vlastně jako člověk sústredíš na to, čo má deadline zajtra.
Ano.
Abo o týždeň. Ano. A vlastně, až keď ta věc má deadline o týždeň, tak až tedy vlastně na něj přijde full ten fokus.
Jo,
takže...
určitě. Já jsem přesně ten příklad, že mě až teprve, když teče do bod, tak opravdu jako jedu na 150% a nejím, nespím, nevidím, ale prostě ženu jako většinou zvládnu. Samozřejmě už jsem se několikrát spálila, že jsem to třeba nezvládla, tak jak jsem chtěla, ale jako jo, rozhodně no.
Takže... Chápem, no, máš pravdu. Alebo určitě víme, o čem se bavíme. Například, ako si teda, aj ty sama už spomenula, že si teda typ člověka, který robí na poslední chvíli věci, rada, já takisto celkom. A k tomu se vyjaže vlastně další věc, kterou se mi podarilo někde započuť. A to je vlastně, že títo ľudia, ktorí, alebo že někdo se jako keby, že stresuje, alebo niektorí ľudia závidia vlastne študentom, alebo závidia, sú na nich naštvaní, že tak ja sakra to spravím proste, tá bakalárka má odovzdanie v kvietnu, ja to proste spravím v listopadu, to mám hotové proste, jo, a aj takto nejaký proste človek, že potom ho spraví úplne na poslednú chvíľu a spraví to, dajme tomu, že ešte lepšie. Alebo, no, že, alebo rovnako dobre.
Jasne, ale to není jeho problém, jako. Tohle je jenom o jakési práci s časem, nějakým, že jo, jako načasování a to je prostě, to nemůžeš být naštvaný na někoho, že já se, to je takový to dětský, až mi to přijde, ale úplně, no.
Jasně, úplně chápem, bych to,
ale s tím načasováním, jo. Tak co se já třeba sama fakt snažím, i když říkám, že všechno nechám na poslední chvíli, tak co se ale opravdu snažím k tomu dokopat sama sebe, je přihlásit se na hned ty první termíny zkoušek. Dělá mi to strašný problém. Úplně strašně moc spolikám vždycky svoje, já nevím, ego a moje protivný já, ale opravdu se snažím být přihlášená hned prostě na ten první termín.
Hmm.
Protože to si myslím, že je relativně základ úspěchu nenechávat to, ty zkoušky prostě až na ten poslední termín, nebo až prostě i na nějaký úplně náhradní novej termín, že jo.
Hmm.
Co ty, jak seš na tom s přihlašováním na termíny?
No, som na tom podobně. Tiež napríklad mám celkom rád si dať tie skoršie termíny, že zmysl takom, že Potom je tá pohoda toho človeka, keď vlastne vie, že už má niečo za sebou, že vlastne ho to celé nečaká, tak je o mnoho lepšie. Takže takisto rád si dávam proste prvé termíny. Samozrejme, keď je toho moc, tak si to tak asi rozdelím. Ja si rád dávam napríklad niekedy, že ťažké veci na začiatok, ľahšie veci na neskôr. Ale zase, alebo sa potom snažím nájsť
taký nejaký... ťažšie veci na začiatok?
Áno.
To, tak to je správne. To ti chválim, to je správne, tak jak to má byť.
No, to sa občas snažím, že alebo potom, keď je tých vecí naozaj že veľa ťažkých, že sú samé ťažké, tak sa snažím to vybalansovať, že sa dám nejakú fakt, že ťažkú a potom niečo ľahké, tebárs, akože aby som a potom zase sa vrátim k tej ťažkej. No.
Jo, určite to souhlasím, že je taky hrozně důležitý, protože nemůžete, myslím si, že je až jako nereálný mít 3 těžké zkoušky za sebou. A hlavně pozor, ještě třeba v malém rozestupu, jako jo. Myslím si, že takovej jako ideál je mít 2 zkoušky za týden, dejme tomu.
Může být.
Máš tam čas na naučení se, je to jakási dobrá práce s tím časem, že jo, ale zároveň tě to nenechá úplně jakoby usnout na vavřínech. No.
Teraz například jsem to spravil tak, že toto zkouškové jsem mal test, který byl docela těžký a potom jsem mal vlastně 2 eseje, které byly, že jedna byla, že velmi těžká, jedna byla, že taká ľahšia. Dokopy jsem mal teda 4 eseje, z toho 2 velmi těžké, 2 také príjemnejšie, jako tiež ťažké, ale príjemnejšie. Takže spravil som to tak, že som najprv spravil tú jednu fakt ťažkú, jednu tú príjemnú a teraz ma ešte čaká, urobil som ten test a teraz ma ešte čaká vlastne jedna fakt ťažká a jedna celkom príjemná. Takže som takom presne medzi bode, kedy na jednej strane, že som fakt rád, že už som toho celkom dosť tom skúškom, ako mám za sebou, ale zároveň tam je stále tá jedna ťažká, ktorá mi robí stres.
Jasne, ale zároveň si to fakt krásne vybalancoval a jako super.
A čo ty a tvoje zkuškové aktuálně teraz?
Nemůžeme tuhle otázku minout?
Preskočíme.
Ne, já jsem si nechala klasicky natéct do bot. Já jsem přetahovala z minulého roku několik předmětů, takže mi chybí, paradoxně mi chybí ty předměty, které jsem přetahovala. A ty opravdu letošní předměty, tak mám vlastně třeba mi chybí jenom možná 2 nebo 3 nebo něco takového, ale většinu jich prostě už mám splněno, právě nějaký byly eseje, že jo, jsou jakoby práce průběžná během toho semestru, ale ve stresu jsem hodně, protože mě právě chybí ty přetahující předměty, ty zkoušky z těch předmětů, které jsem přetahovala a úplně mě se normálně dělá úplně špatně, když na to myslím. Ale stejně nedokážu prostě nic udělat s tím, abych si jako sedla na ten zadek k tomu počítači nebo prostě k tomu, abych to dodělala. No, mě totiž hodně jde o tom, jako mluvit, že se musím učit, že se budu učit a i tomu nasměrovat všechno moje jako celý já. Ale pak tam sedím. To se stalo zrovna včera. Tam se teda fakt jako všechno připravila. Sedám k tomu stolu, k tomu počítači. Ha, a víš, jak to dopadlo? Objednala jsem se na Zalandu nový tenisky.
No, to je, já už tu furt vyťahujem nějaké ty studie, nevím, čo pozerám za věci, ale pozeral jsem jednu studiu, která hovorí, že keď si soustředěna na něco, dajme tomu, že se učíš, a že jedna pauza, keď si iba povie, že ja napríklad to mám, ak robím na Macu tie vrste eseje, tak proste tam je iba tak swipeneš proste rukou a zrazu si ako na jednom okne. Takže máš Word a iba swipeneš asi zrazu v tom internete proste. Tak ja si niekedy poviem, že pozriem sa proste iba, že čo na tom nete. A
hups! No, a pol hodina všudu.
Práve, že vraj trvá, že vraj vlastne takáto jedna pauza z tvojej koncentrácie ťa vyvedie z miery až na 15 minút. Hmm. Jako, aby si sa vlastne dokázala
zase vrátiť a zase sa soustrieť. Určite. Ale i tam souvisí to, že si máš dávat ty pauze, že se je fakt naplánovat. Nemáš to mít tak, musíš tomu předcházet. Tomuhle, co jsi teďka popsal, tak by se mělo předcházet. Čo? To znamená, že ty si nemůžeš říct, budu se od 7 do 12 učit, pak si udělám v oběd a pak se zase budu učit. A to nefunguje. Jo? Máš si prý opravdu, a na mě to třeba funguje, jo? Když už opravdu se k tomu dokopu a opravdu začnu, tak na mě to hodně funguje. Prostě nastavený časovač na telefonu, telefon obrácený vzhůru nohama, abych na to neviděla. Sundaný chytrý hodinky z ruky, to taky, protože mi to furt potom bzučí, že jo, a vibruje, když mi přijde nějaká prostě zpráva nebo oznámení. A prostě mám to nastavené na 50 minut, takže já se fakt 50 minut učím, zazvoní telefon a já jdu. Udělat si kafe, na záchod, já nevím, pomazlím se s psem, jo, prostě chvilku nic. Já se klidně i na 5 minut pustím televize nebo něco, ale opravdu prostě 10 minut, jako tu pauzu. A pak zase šup. A hrozně to funguje, na mě to teda strašně funguje. I právě na té bázi tohodle, že pak neutíkám, jo. Protože já si jako dokážu sama sobě říct, ne, až prostě udělám to, nebo projedu ten Instagram, až prostě za těch 50 minut, jo. A fakt to na mě jako funguje. Myslím si, že je to jedna z nejlepších věcí, která na mě funguje. Jo, a nebo taky snažím se vyhnout k té extrémnosti právě s tím, že budu se dneska celý den učit. Jo, jako budu se učit, ale prostě mám to tak, že prostě tak si půjdu ráno na hodinu vyvenčit psa, pak se budu teda 3 hodiny tady po těch 50 minutách učit, ale pak si řeknu, že jdu běhat prostě na hodinu, jo, a že mám zase tu hodinu prostě tím, že jdu prostě běhat. A myslím se, že prostě nechodit do té extrémnosti je jako docela dobrý recept na to, jak na to.
Tak to je pravda, určitě, určitě souhlasím, že asi keď máš čas, tak to je fajn. No, počkej, ty byla vlastně ještě čakou štátnice, že?
Ano.
Tak veľa šťastia. Ale akože samozrejme, každý sa pozná, takže vie. Ale súhlasím s tým, že napríklad ja sa snažím zamakať a potom proste si teba za odmenu proste fakt ako vypnem zase. Hej, a potom zase sa snažím zamakať a tak. Ale napríklad, keď boli štátnice a ja som presne zvolil moju klasickú stratégiu za 5 minút 12, tak a to som vlastne sa k tomu nedostal, lebo sme sa nejako dostali niečomu inému. Ale jeden vlastne človek povedal, alebo teda tvrdil, a tiež veľmi úspešný človek, že vlastne títo študenti, ktorí si to nechávajú že na poslednú chvíľu, že napríklad tie bakalárske práce...
No, že sú v živote najúspešnejší, ne?
No, to úplne nepovedal. Ale povedal to, že vlastne... Ty, jak najmä tomu, že títo študenti niektorí, že vlastne oni jak myslia na to v podvedomí, že ja to vlastne spravím potom, že oni nejakým spôsobom už v hlave častokrát začnú tvoriť tú vec a tým pádom ju potom zvládnu urobiť o mnoho rýchlejšie a častokrát aj veľmi dobre. Takže napríklad, ja neviem, nakoľko to je pravda, ale presne, že niekedy proste nad tým projektom, že už síce ho nejdem robiť hneď, viem, že ho idem robiť až za 10 dní, ale až ten deadline je za 15 dní, ale vlastne už tým, jak uvažujem, že vlastne OK, budem ho robiť a vlastne o čom ho asi budem robiť a tak, tak potom častokrát už keď dojdem k tomu projektu, tak už ako viem, čo robím.
Jasne, pretože tam je tá organizácia jakási. To je třeba věc, vlastně, kterou jsem taky chtěla zmínit. Já mám velmi často, to když řeknu, jako, že se musím učit, tak pro mě to znamená ten, jako ten právě ten první den tohohle nějakého jako koloběhu toho, že se budu každý den učit, tak mi prostě předtím předchází to, omlouvám se, zamotala jsem se, předchází mi tam to, že já si udělám organizační den. Já si pořádně projdu všechny maily, doplním, co potřebuju, odepíšu, co potřebuju, domluvím si, co potřebuju, vytisknu si prostě na každý ten předmět to, co prostě na něj mám a ten den to pro mě tak hasne. A pro mě takováhle příprava je obrovská součást toho učení, jo? Protože já potom už i zase potřebuju, já nevím, potom, když už prostě zase si ten další den k tomu sednu, tak už to mám všechno nalajnovaný, jo. A nebo i dělám to, to mě naučil můj přítel, že když mám napsat nějakou esej nebo něco, tak samozřejmě nejtěžší je ten první krok. Takže já, když mám tady ten organizační den, tak já si otevřu Wordový dokument a napíšu si tam a Josefína Volopichová a prostě takovejhle název a název, šup, uložit, zavouhnu počítač a jdu. A mám to ready na ten další den, kdy k tomu sednu, otevřu ten počítač a už jakoby, už nemůžu uhnout, už nemůžu udělat krok stranou, jo? Už prostě fakt musím začít. A je to hrozně zajímavý, možná až vtipný, ale opravdu mi to pomáhá, že to mám prostě připravený ten dokument, mám to tam napsaný, nadepsaný, podepsaný. A teď už jenom prostě začít psát,
Ja rozumiem, no ako, že je to také, že vlastne není kam utiecť. Čo je celkom zaujímavé. No každopádne k tým štátniciam, že mám ti samozrejme veľa šťastia. A je to celkom masaker. A ja som práve urobil to klasicky, že som, ako som povedal, som si to nechal na poslednú chvíľu. No a vlastne mne tam prišla taká vec, že mne to vlastne pripomínalo, ak si vravala ty, že si dávaš ten časovač. Ja som vlastne spravil niečo veľmi podobné. Že vlastne mne sa tam stalo to, že ja som mal proste také tempo, ja som potreboval sa naučiť toľko otázok, že vlastne ja som potreboval za jeden deň sa naučiť 16 otázok trebárs proste, aby som ako za týždeň stihol prejsť, iba že aspoň si prečítať ako 60 otázok, alebo koľko tam je, tam tuším bolo okolo 65, alebo dokonca možno viac. Takže, ale vlastne zober si, že jedna otázka proste má, dajme tomu na 8 až 4, alebo 9 až 4, alebo takto. Takže vlastne naozaj ako urobiť ich ako 16 za ten deň, keď jedna ti, dajme tomu, trvá normálnym tempom tak cca 2 hodiny, je vlastne až nereálne. Takže ja som vlastne zvolil stratégiu, že som si dal, že 30 minút časovač a vlastne moja úloha bola, že prejsť tú otázku proste, že za 30 minút a proste nebolo to ani, že ako kvalitne, ale proste, že naozaj, že celú ju proste prejsť, celú si ju vypísať tých 30 minút a proste, keď zazvonil ten oný, tak som šiel ďalej. A vlastne...
Aby si o každé otázce vedel aspoň niečo.
Presne tak.
Jo.
A vlastne, že fakt, že som prešiel úplne všetky otázky, na koje som to stihol, ako myslím, že som sa učil do noci ešte toho dňa to pre tej skúšky, ale naozaj som stihol všetko prejsť, potom som to ešte ako tak... ako zopakoval všetko, že mi to nejako vyšlo, že som si ešte všetko aspoň raz prečítal a nakoniec som mal samé jednotky.
Wow.
Ale to je zase takýto flexik. Ale každopádne, čo chcem povedať, je to iba, že naozaj s tým časovačom, čo si vravela, tak som to vlastne uplatnil úplne, že sme nevedeli sme o tom na zem, ale naozaj mi to ako pomohlo, je to fakt dobré.
No, jako myslím si, že každý z nás bude mít různý typy, triky a hlavně věci, které na něho konkrétně fungují. Jenom je dobrý, myslím si, že je fakt dobrý a důležitý si to sám sobě připomínat a nutit se i právě do těch věcí, do kterých se vám fakt nechce. Třeba v mém případě zapisovat se na první termíny zkoušek. Jo?
Ale vystupuješ tím ze své komfortní zóny.
Vystupuji s tím ze své komfortní zóny, ano. Ale vím, že je to dobře a že to prostě musím udělat a bude to jako lepší. No, každopádně budeme rádi, když nám dáte vědět, napíšete, jaký máte tipy a triky se zkouškovým nebo celkově s učením vy. A doufáme, že se vám dnešní díl líbil. My se s vámi tímto rozloučíme. A Edine, ještě nějaký slovo na závěr?
Presne tak. Budeme veľmi radi, keď nejakým spôsobom by sa toto stala nejaká obojstranná komunikácia, že aj s vami. Takže pokiaľ vám niečo od nás, čo sme povedali, prišlo super, určite nám dajte vedieť. Pokiaľ máte nejaké svoje techniky, tak takisto napíšte nám to teraz na Facebook pod posty, kde toto postujeme. No a na záver by som vám povedal teda, že ďakujeme všetkým, ktorí ste nás opäť dneska vypočuli. A ďakujem Jozefine, že to dneska tu so mnou zvládla.
Ďakujeme
pánovi Fuchsovi, že nám vlastne dáva konštantný technický support, technickú podporu. No a budeme sa na vás tešiť zase o 2 týždne. Budúci týždeň tu opäť budú teda Honza s Lukášom. My opäť o 2 týždne a dúfame, že tentokrát, alebo teda ten budúci krát aj s nejakým zaujímavým hosťom.
Se zajímavým hostem, aby jsme se zase trošku odpoutali tady od nějaké jakoby všednosti a abyste furt nemuseli poslouchat jenom nás, tak to zkusíme mít trošku příště zajímavější. Každopádně mějte se nám krásně
tak.
A za 14 dní zase naslyšenou. Čau!
Čau těm!